la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit la emisiunea de azi! Titlul mesajului este Sabia care taie, mâna care vindecă. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Textul este în Luca 22 cu 51 și în Ioan 18 cu 10. Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Și Ioan spune, Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul se numea Malhu. În economia mântuirii există momente spectaculoase, cum ar fi învierea lui Lazar sau potolirea furtunii, dar există și momente discrete, aproape ascunse în zgomotul istoriei, dar care concentrează în ele esența caracterului lui Dumnezeu mai limpede decât orice demonstrație de putere. Iar scena din Ghetsemani, în care o ureche tăiată este reatașată în timp ce Fiul lui Dumnezeu este arestat, aparține celei de-a doua categorie, pentru că aici minunea nu îl salvează pe Iisus, ci revelează cine este El. Cine este El atunci când nu se mai apără. Este ultima minune înainte de cruce și, paradoxal, este o minune pentru un dușman, pentru un slujitor al sistemului religios, care orchestrase arestarea sa. Iar această alegere a lui Hristos deschide o serie de dileme pe care trebuie să le abordăm onest, pentru că ele nu sunt simple curiozități istorice, ci sunt ferestre către o lecție spirituală profundă. Mai întâi, ar fi justificat să ne întrebăm de ce purta Petru sabie? Pentru a înțelege gestul, trebuie să ne întoarcem puțin în context, deoarece în aceeași seară, potrivit relatării din Evanghelia după Luca, la capitolul 22, versetul 36, Iisus le spusese ucenicilor că dacă nu au sabie, să-și vândă haina și să cumpere una. Iar această afirmație a generat de-a lungul secolelor multe discuții teologice intense, fiind folosită uneori pentru a justifica ideea de apărare legitimă sau chiar de conflict religios. Însă, lectura atentă arată că nu era un apel la insurecție armată, ci o avertizare simbolică despre schimbarea climatului, pentru că perioada popularității publice se încheiase și urma vremea ostilității. Sabie, în acel context, putea însemna pregătire pentru pericolele drumului care urma, nu inițierea unui război mesianic. Petru, însă, nu era doar precaut, ci profund atașat de ideea unui mesia triumfător, iar în mintea lui coexistau două imagini, învățătorul blând și regele promis. Iar când pericolul a devenit concret, imaginea regelui militant a preluat controlul reacției sale. Sabia lui Petru a devenit oglinda impulsului uman de a-l apăra pe Dumnezeu prin mijloace incompatibile cu caracterul lui, iar această incompatibilitate este esențială. Împărăția lui Dumnezeu este întemeiată pe jertfă, nu pe constrângere, pe convingere, nu pe intimidare, pe transformare interioară, nu pe supunere forțată. Când încercăm să protejăm adevărul prin agresivitate, transmitem implicit că adevărul este fragil și că are nevoie de protecția noastră. Însă reacția lui Iisus arată că adevărul nu este vulnerabil, ci suficient de puternic încât să se lase arestat fără teamă. Aici se află lecția dureroasă pentru orice comunitate de credincioși. Atunci când simțim nevoia să folosim metodele lumii pentru a apăra cauza cerului, este posibil ca Dumnezeu să permită exact acel moment pentru a ne arăta ce fel de Mesia purtăm în imaginația noastră. Petru credea într-un Mesia care trebuie protejat. Iisus revelează un Mesia care protejează chiar și pe cel care îl arestează. Greșeala lui Petru are trei dimensiuni. Mai întâi, a presupus că Dumnezeu este vulnerabil. Petru s-a comportat ca și cum Mesia ar avea nevoie de protecție umană. Apoi, a confundat împărăția lui Dumnezeu cu o structură politică. El reacționează ca un revoluționar, nu ca un ucenic al crucii. Și în al treilea rând, a folosit un mijloc incompatibil cu caracterul lui Hristos. Iisus nu cucerește prin constrângere, ci prin jertfă. O altă dilemă a întâmplării este de ce a scos sabia când erau în inferioritate numerică? Din punct de vedere strategic, gestul era absurd, deoarece o mână de pescari nu putea învinge o cohortă organizată. Iar Petru știa acest lucru. Reacția lui nu a fost calcul militar, ci explozie emoțională alimentată de loialitate pe de o parte, frică și dezamăgire pe de altă parte. Aici se află lecția. Zelul religios poate ignora realitatea proporțiilor pentru că nu este ghidat de discernământ, ci de impuls. Ce importanță are faptul că a tăiat tocmai urechea? Textul paralel din Evanghelia după Ioan 18:10 ne spune că robul se numea Malhu, iar detaliul numelui sugerează autenticitate istorică și posibilă cunoaștere ulterioară a persoanei în comunitatea creștină primară. Dar de ce urechea? Cel mai probabil, Petru a încercat să lovească capul, dar mișcarea bruscă a victimei a transformat o lovitură mortală într-o mutilare, ceea ce arată că intenția nu era o simplă avertizare, ci o reacție violentă, reală. În Scriptură, urechea nu este doar un organ fizic, ci simbolul ascultării, al receptivității față de cuvânt, al supunerii. În Vechiul Testament, la consacrarea preoților, sângele era pus pe lobul urechii drepte, după Leviticul 8:23, tocmai pentru a arăta că slujirea începe cu ascultare. Urechea consacrată însemna disponibilitate față de voia lui Dumnezeu. În acest context, scena devine încărcată de ironie dramatică. Un ucenic al lui Iisus taie urechea unui slujitor al marelui preot. Simbolic vorbind, putem spune că zelul lui Petru lovește în capacitatea de ascultare a opozanților lui Iisus. Este o imagine puternică. Încercarea de a-L apăra pe Dumnezeu prin violență nu face decât să reducă posibilitatea ca celălalt să mai audă vocea divină. Aceasta este o lecție extrem de actuală. Când reacționăm agresiv, chiar în apărarea adevărului, nu doar că producem o rană, ci închidem urechi. Nu doar rănim, ci reducem disponibilitatea celuilalt de a mai asculta. Această imagine este extrem de relevantă pentru biserică astăzi. Putem tăia urechi prin ton superior sau prin ironie, prin condamnare rapidă, prin dezbateri purtate cu dispreț sau prin rigiditate și lipsă de empatie. Când facem acest lucru cu gândul că exprimăm adevărul, închidem capacitatea celuilalt de a-L primi. Imaginați-vă un om al străzii care vine în biserică ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Cel care predică se oprește și îi se adresează făcându-i observație că este îmbrăcat necorespunzător și pe deasupra are și un miros deranjant. Apoi predicatorul își continuă mesajul despre bunătatea lui Iisus. Întrebat la plecare cu ce a rămas, el va spune că a fost într-un loc în care a fost jignit. Un om umilit public va auzi cu greu mesajul nostru ulterior. Un om rănit de tonul nostru va deveni defensiv. Un om atacat își protejează poziția, nu o reevaluează. Întrebarea justificată devine: câte urechi am tăiat în dorința noastră de a apăra adevărul? Este posibil să avem dreptate teologic și totuși să fim greșiți relațional. Iisus ne arată că misiunea nu este să reducem la tăcere, ci să restaurăm capacitatea de ascultare. Adevărata maturitate spirituală nu constă în cât de bine putem învinge într-o dezbatere, ci în cât de mult păstrăm urechea celuilalt deschisă. Uneori, cea mai mare victorie nu este argumentul câștigat, ci urechea păstrată întreagă. Iisus intervine. Relatarea din Evanghelia după Luca 22:51 subliniază că Iisus a atins urechea și l-a vindecat. Iar acest lucru s-a întâmplat în fața tuturor, pentru că arestarea era un eveniment public, iar torțele luminau scena suficient pentru ca gestul să fie observat. Aceasta nu este o minune discretă, ci una vizibilă, făcută în prezența celor care veniseră să-l prindă. El reatașează urechea, adică restaurează capacitatea de a auzi. În timp ce Petru, prin zel, a produs urzenie, Hristos, prin atingere, produce din nou posibilitatea dialogului. Aceasta este diferența dintre impuls și misiune. Și încă o dilemă. Să nu uităm că Iisus ar fi avut capacitatea de a se apăra singur. Putea folosi chiar această minune pentru a nu fi arestat. De ce n-a făcut-o? Pentru că scopul nu era evitarea crucii, ci revelarea caracterului înainte de cruce. De ce Iisus și Petru reacționează așa de diferit? Care este cheia care face diferența? Cronologic, rugăciunea din Ghetsemani precede simbolul cu sabia lui Petru, iar această ordine nu este un detaliu narrativ secundar, ci o cheie teologică majoră pentru înțelegerea întregii scene. Mai întâi, rugăciunea lui Iisus are loc înainte de sabie. Iisus se roagă până la intensitate maximă, până la transpirație cu picături de sânge. El procesează durerea, frica, presiunea cosmică a momentului. În rugăciune, el își aliniază voința umană cu voința Tatălui. Petru, în schimb, doarme. Când Iisus îi spune: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, avertizmentul nu este general, este imediat și contextual. Ispita nu este doar lepădarea de mai târziu, ci și reacția impulsivă care urma să vină. Sabia lui Petru este rezultatul unei bătălii interioare nepurtate în rugăciune. Iisus înfruntă criza după ce s-a rugat. Petru înfruntă criza după ce a dormit. De aceea reacțiile sunt total diferite. Rugăciunea lui Iisus produce claritate asupra voii lui Dumnezeu, acceptarea paharului, stăpânire emoțională, compasiune chiar în arestare, dar absența rugăciunii produce în Petru confuzie, reacție defensivă, disproporție, folosirea forței. Nu este doar o diferență de temperament, ci o diferență de pregătire spirituală. Rugăciunea nu schimbă doar circumstanțele, ea schimbă reacțiile. Aceasta este lecția pe care trebuie să o aducem în viața noastră în fiecare zi, pentru că nici noi nu putem evita momentele de presiune. Aplicația este foarte concretă. Nu aștept criza ca să încep să mă rog. Nu aștepta confruntarea ca să cauți discernământul. Rugăciunea este un gest de urgență, ci o pregătire zilnică pentru momentele pe care încă nu le vedem. Când intri într-o zi dificilă, fără să fi stat în prezența lui Dumnezeu, intri vulnerabil. Când intri după ce ai spus, facă-se voia ta, intri stabil. Întreabă-te sincer, cum arată grădina ta personală? Există un timp real de veghe și rugăciune înaintea deciziilor sau trăiești din contră, reactiv, alergând din situație în situație și sperând că vei gestiona bine presiunea? Pentru că ceea ce pare o reacție spontană în public este de fapt rezultatul unei discipline sau neglijențe private. Lecția spirituală. Vindecarea urechii lui Malhu este ultima minune înainte de Golgota și, în mod deliberat, este orientată către un dușman, iar aici este cheia. Dumnezeu oferă restaurare înainte de judecată și oferă compasiune înainte de condamnare. Urechea vindecată a lui Malhu a auzit procesul, a auzit acuzațiile, a auzit sentința, iar faptul că a putut auzi se datora atingerii celui pe care sistemul îl condamna. Aceasta este esența crucii. Dumnezeu vindecă înainte să fie respins, iubește înainte să fie răstignit și reabilitează înainte ca piroanele să fie bătute. În 20 septembrie 1958, la Harlem, în timpul unei sesiuni de autografe, Martin Luther King Jr. a fost înjunghiat în piept cu un cuțit de către o femeie care suferea de tulburări psihice. Lama cuțitului a pătruns atât de adânc încât medicii au spus ulterior că dacă ar fi strănutat, ar fi murit. Operația a fost extrem de delicată. Viața lui a atârnat de un fir de ață. După ce s-a recuperat, jurnaliștii și susținătorii săi se așteptau la o reacție de indignare, poate chiar de înăsprire a discursului său public. În schimb, Martin Luther King a declarat că nu nutrește resentimente și că o iartă pe atacatoare. Nu a folosit incidentul pentru a-și radicaliza mesajul, nu a cerut pedeapsă exemplară, nu a transformat rana într-o armă retorică. Dimpotrivă, a continuat să predice non-violența. El avea justificare morală pentru mânie, avea legitimitate publică, avea influență, dar a ales coerența caracterului. Dragii mei, în noaptea aceea, înainte ca soarele să răsară peste Golgota, înainte ca lemnul crucii să fie ridicat și înainte ca piroanele să străpungă mâinile Mântuitorului, s-a luat o hotărâre în tăcerea unei grădini. Nu a fost o hotărâre zgomotoasă, nu a fost un discurs public, nu a fost o demonstrație de forță, ci o predare tăcută. Facă-se voia ta. De acolo a început mântuirea noastră. Nu pe cruce, ci în grădină. Nu în durerea publică, ci în supunerea personală. Și poate că aceasta este cea mai profundă chemare pentru noi astăzi. Pentru că fiecare dintre noi are un Ghetsemani personal. Există în viața noastră momente de presiune, momente în care instinctul cere reacție, în care orgoliul cere apărare, în care frica cere control. Există în noi o sabie, poate nu de metal, dar de cuvinte, de atitudini, de resentimente, de reacții rapide. Întrebarea nu este dacă vom avea crize, le vom avea. Întrebarea este din ce loc al inimii noastre le vom înfrunta. Iisus a înfruntat criza după ce s-a rugat. Petru a înfruntat criza după ce a dormit. Astăzi, unde ești tu? Ai intrat în grădină? ai spus cu adevărat, Doamne, facă-se voia Ta, chiar dacă mă costă. Sau, încă ții sabia pregătită, convins că trebuie să te aperi, să controlezi, să impui. Hristos nu te cheamă doar să admiri crucea, te cheamă să intri în grădină, adică te cheamă să predai impulsurile tale, să predai dreptul de a reacționa, să predai nevoia de a avea ultimul cuvânt, să predai frica care te face defensiv. Pentru că numai omul care a spus, facă-se voia Ta, în tăcere, poate spune, Tată, iartă-l în durere. Astăzi Hristos te invită să lași sabia, nu pentru că durerea nu este reală, nu pentru că nedreptatea nu doare, ci pentru că drumul mântuirii nu trece prin reacție, ci prin predare. Din grădină spre cruce, acesta este traseul Lui. Din voia Ta spre voia Lui, acesta este traseul nostru. Te invit acum nu la un gest exterior, ci la o hotărâre interioară, profundă. Spune-i lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să ajung la cruce cu sabia în mână. Vreau să ajung cu inima predată. Învață-mă să mă rog înainte să reacționez. Învață-mă să mă supun înainte să vorbesc. Învață-mă să aleg caracterul Tău în locul impulsului meu. Pentru că ziua care va veni în viața ta, ziua confruntării, ziua încercării, ziua crucii tale, va fi hotărâtă în grădina în care intri astăzi. Nu lăsa noaptea să treacă fără decizie. Nu lăsa Ghetsemanul tău neexplorat. Intră în grădină. Predă-ți voința. Lasă sabia. Pentru că lumea nu are nevoie de mai mulți creștini înarmați cu argumente. Lumea are nevoie de oameni care, în momentele cele mai tensionate, reatașează urechi. Aceasta este consacrarea la care suntem chemați. Să nu fim doar apărători ai credinței, ci purtători ai caracterului lui Hristos. Thank you.